Vispirms sākam ar kravām no Krievijas. Iepriekš vēl pēc Latvijas dzelzceļa šefa Magoņa aizturēšanas jūs teicāt, ka tas varētu būt iemesls, kāpēc Krievija samazinātu kravu apjomu caur Latviju, un šonadēļ jūs esat sazvanījies ar Krievijas transporta ministru. Kāda ir Krievijas atbilde, vai ir pamats bažām par to, ka ogļu kravu apjoms tiks samazināts vai ne?
Nu, tas pirmām kārtām nekādā veidā nebūtu saistāms kopā ar kādu konkrētu notikumu šeit Latvijā un šī gadījumā, es domāju, arī ar Magoņa kunga aizturēšanu nekādā veidā, jo sākotnēji tādas bažas bija. Bet jau tanī dienā, kad šīs bažas izplatījās, es sazinājos ar Krievijas dzelzceļa prezidenta pienākumu izpildītājumu Rozo kungu. Šo pirmdien, tad aizvakar, es sazinājos arī ar Sokolovu kungu, kurš ir transporta ministrs Krievijas, un neviens, ne otrs šīs bažas neapstiprināja. Tieši otrādāk minēja to, ka ir visi ekonomiskie kontrakti, visi ekonomiskās attiecības ir spēkā, viss darbojās un nekādas atrisinājuma nav. Un faktiski, ja mēs salīdzinām augustu pret pagājušā gada augustu, tad ir pieaugums 8% kravu apjomos, tā kā tādas bažas šobrīd nepastāv.
Par dzelzceļa remontiem Krievijā, par to arī bija bažas, par to, ka tas varētu samazināt kravu apjomu, kas tranzītā iet caur Latviju.
Dzelzceļa remonti Krievijas teritorijā ir ļoti nepieciešami, par tiem mēs esam runājuši jau vairāk nekā 10 gadus, jo ir atsevišķi posmi, kur šīs caurlaides spēja ir būtiski samazināt, kur pieļaujamais braukšanas ātrums ir samazināts, piemēram, līdz 30 km/h. Un man tiešām ir zināms gandarījums par to, ka arī Krievijas puses ir uzsākuši šos remontu darbus tādējādi nodrošinot caurlaides spēju un palielinot transporta koridoru kapacitāti uz Latviju. Tas noteikti, manuprāt, ir ilgspējīgs risinājums, kas nozīmē to, ka kravas varētu būt vairāk. Neviens jau neremontēs sliedes, neuzlabos, ja ir nākotnē plānots kravu apjoms samazināt. Tā kā es skatos optimistiski, bet noteikti man ir paredzēts arī vizīte Maskavā. Šobrīd Krievijas transporta ministra komandējumos mēs vienojāmies, ka tas varētu notikt kaut kur septembra vidū. Un tad es varētu arī visus šos jautājumus precīzi pārrunāt, bet telefonsarunā tika apliecināts, ka nekāda stratēģija pret Latviju nav mainījusies un nekāda politiska vai cita iemesla kravu apjomu samazinājumam šobrīd nepastāv.
Tad par to, kas pirms dažām nedēļām izskanēja dažādos ziņu portālos, tad nav bažu par darba vietu samazinājumu un kravu samazinājumu.
Šobrīd nav tādu bažu, jā.
Vai ir kaut kādā veidā Krievijas dzelzceļa vadības maiņa arī varētu ietekmēt to, kas līgums ar Latviju?
Es domāju, ka Krievijas dzelzceļa vadības maiņa visticamāk ietekmēs pašu Krievijas dzelzceļu un tos investīciju projektus, kas tiek veikti Krievijā. Es nedomāju, ka tas lielā mērā kaut kā ietekmēs Latviju, jo Krievijas dzelzceļš ir pārvadātājs un viņš transportē šīs kravas. Svarīgi ir, lai uzņēmēji no Krievijas un uzņēmēji no Latvijas būtu šie te ilgtermiņa sadarbības līgumi, lai būtu līgumi par termināļu attīstību un tā tālāk, un tad jau kravas būs. Dzelzceļš ir transportētājs. Un ja Krievijas dzelzceļš ir uzsācis šos modernizācijas projektus, tad tiešām jāskatās uz visu šo lietu ļoti optimistiski, ka tiešām Krievijas dzelzceļš spēs nodrošināt savus uzņēmējus ar pārvadājumiem.
Arī Latvijas dzelzceļš, kā zinām, pēc Magoņa aizturēšanas ir bez vadības. Kad varētu būt iecelts un kurš varētu būt nākamais dzelzceļa vadītājs?
Es negribētu teikt, ka Latvijas dzelzceļš ir bez vadības. Latvijas dzelzceļa vadītāja pienākuma, valdes priekšsēdētāja pienākuma izpildītājs ir Aivars Strakšs, kas ir arī strādājis dzelzceļā 10 gadus, kas ir ļoti kompetents cilvēks un ļoti labi pārzina dzelzceļu un dzelzceļa darbinieks un dzelzceļa problēmas. Tā kā šobrīd Latvijas dzelzceļš ir ar pienākumu izpildītāju, kurš, manuprāt, ļoti veiksmīgi tiek galā ar saviem uzdevumiem. Attiecībā par jaunu dzelzceļu vadītāju meklējumiem mums nenotiek tik ātri, kāds notiek Krievijā. Divu dienu laikā tiek atrasts cilvēks un nozīmēts. Tad šeit šis process būs maksimāli caurspīdīgs. Šobrīd notiek sarunas par iespējamo personāla atlases kompānijas piesaistīšanu. Lai mēs spētu atrast pēc iespējas labāks pretendents, tad būs pretendentu sarakstu vērtēšanas un process būs atklāts un caurspīdīgs.
Bet bez steigas?
nu, divu dienu laikā, kā Krievijā, tā nenotiks. To es varu noteikti apgalvot. Un nebūs arī nu, nekāda veida politiski vai savādāk motivēti cilvēki. Tātad šis process būs tiešām caurspīdīgs ar neatkarīgu starptautisku atzītu personāla atlases kompānijas līdzdalību.
Latvijas televīzija vakar ziņoja, ka iespējams amatā Rail Baltica projekta kopuzņēmumu vadībā varētu neapstiprināt Baibu Rubesu. Vai tas ir tiesa un kādi tad ir iebildumi?
To es nevaru nokomentēt. Es tikai varu teikt to, ka tiešām Rubesa kundze ir atzīta par labāko kandidātu un par to ir vienojusies padome. Es arī uzskatu, ka Rubesa kundze būtu ļoti piemērota šī projekta vadībai. Jautājums ir par darba līguma nosacījumiem, par ko šobrīd vēl vienošanās nav panākta, bet es ceru, ka vienošanās tiks panākta līdz oktobrim, kad Rubesa kundzei būtu jāsāk darbs.
Bet vai tās sarunas ir par atalgojumu apmēru vai par ko citu?
Nu, es varu pateikt tikai to, ka tās ir par darba līguma nosacījumiem. Ja? Tur, teiksim, ir dažādi darba līguma nosacījumi, par kuriem ir jāvienojās. Nu, es nevaru nokomentēt to ziņu, kas bija vakardienas televīzijas radījumā Panorāma.
Šodien mēs jau ziņojām, ka darba devēja un arotbiedrības runās ar valdību par nākamā gada budžetu. Visu ministriju budžetu jāsamazina par 3%. Kā tas ietekmēs satiksmes ministrijas izdevumus nākamajā gadā?
Nu, jāsaka to, ka satiksmes ministrijas izdevumi no šiem 3% rēķinot ir puse no visu kopējā samazinājuma, tātad par visu valsti, tātad pusi no šiem 3% tiek salasīti no satiksmes ministrijas. Tas nozīmē samazinājums no bāzes autoceļiem, tas nozīmē samazinājums no bāzes pasažieru pārvadājumiem, tātad sabiedriskam transportam. Vakardien bija ļoti asa diskusija un arī, teiksim, publiskā telpā izskanēja tas, ka mēs palielināsim akcijas nodokli, mēs palielināsim transporta līdzekļu eksploatācijas nodokli un šo naudu nevis novirzīsim ceļiem, bet tieši otrādāk atņemsim ceļiem. Ja? Tātad es sklēju pret šo iniciatīvu, to es arī paudu vakardienas valdības sēdē. Es uzskatu, kad ir jārod citi risinājumi, kādā veidā budžeta teiksim, izdevumu un ieņēmumu daļu sakārtot. Kā piemēram, varu minēt nesen valdībā diskutētos kases aparāta jaunos noteikumus, pret ko uzņēmēji ļoti iebildi, kur plānots ieviest no nākamā gada vidus, kur būtu nepieciešams, tad acīm redzot, ja ievieš jauns labāks kases aparāts, tad nu, teiksim, mazāk šmaucās ar PVN un vairāk ir budžeta ieņēmumi, bet to mēs nerēķinam. Mēs teiksim, uzliekam uzņēmējiem slogu, bet nerēķinam, ka tas dod tomēr budžeta ieņēmumus. Tāpat es, ja mums ir jāsamazina dotācijas invalīdu pārvadājumiem sabiedriskajā transportā, tad es tiekšu aicināt varbūt ķerties klāt arī pie valsts pārvaldes izdevumu samazināšanas. Valdības deklarācijā mēs esam minējuši, ka būs jāiet uz mazu efektīvu valsts pārvaldi, nu, varbūt ir jāsamazina darba algas fonds valsts pārvaldē un kaut kādā veidā šādi jārod tie līdzekļi. Es nedomāju, ka algas jāsamazina, bet ir varbūt darbinieku skaits un jārada tiešām šis mērķis maz efektīvu valsts pārvaldi. Bet nu, kā jūs teicu, satiksmes ministrijas apjoms ir aptuveni 8,3 miljoni, ko finanšu ministrija piedāvā samazināt. Un tā ir puse. Bet vairāk nekā puse no visiem šiem samazinājumiem.
Bet jūs arī esat, satiksmes ministrija norādījusi, ka vēl 35 miljoni eiro, piemēram, ir nepieciešami vietējo ceļu sakārtošanai.
Jā, par šo jau vispār nav runas. Ir runa tagad par samazinājumiem, tad ceļiem naudas vairāk nebūs nākamgad klāt. Jā, tad tas nozīmē to, ka ar vietējiem ceļiem, diemžēl, būs diezgan problemātiski un šos vietējos ceļus nevarēs sakārtot. Tāpat nozare ir norādījusi uz tiltu bēdīgo tehnisko stāvokli. Nu, jāsaka, ka varbūt tik traki nav, bet tāpat tās ir vismaz 50 tilti, kas nekavējoties ir jāremontē. Nu, šie plāni būs jāatliek droši vien, es ticamāk.
Bet nu, sarunas par budžetu vēl turpinās, vai jūs esat nolēmis, kādas varētu būt tādas saucamās sarkanās līnijas, ko jūs neļausiet samazināt?
Ja, nu, es jau arī minēju, esmu saviem kolēģiem, nu, un skaidrs ir tas, ka es neapšaubu valdības prioritātes. Tad aizsardzība, iekšējā drošība, tāpat veselība, izglītība, tās ir lietas, kas primāri nepieciešams šī brīdī mūsu valstī, bet ir jādomā par ieņēmumu daļu. Un tikko arī intervijā ar Mendelsons kundzi, nu, ir jāskatās iespējas, kādā veidā mēs varam ne tikai palielinot nodokļus, bet meklēt arī savādākos veidos budžetā ieņēmumu. Ja mēs uzstādām kādas prasības, tad mēs to darām ar mērķi palielināt ieņēmumus, tā lai godīgi uzņēmēji maksātu nodokļus. Un pirms nodokļu palielināšanas, izmantot visas iespējas, kas ir esošās nodokļu sistēmas ietvaros. Tā kā man ir grūti runāt par sarkanajām līnijām, bet manuprāt, vēl ir daudz jāstrādā, lai mēs šo jautājumu sakārtotu.
Šajā rītā mēs esam saņēmuši traģisku ziņu par avāriju uz Bauskas šosejas, kur ir vismaz viens bojā gājušais, un šī ir šoseja, kas ir labas kvalitātes ceļš.
Jā, diemžēl, uz tām šosejām, kas ir sakārtotas un atjaunotas un ir tiešām labā kvalitāte, gan ar marķējumu apzīmējumiem, gan ar sagumu, šīs avārijas notiek visbiežāk. Diemžēl, tā ir laikam autovadītāju kultūra vai kādi citi, teiksim, apstākļi, kas tiešām par labām šosejām, nu, es šeit gribu minēt, piemēram, Tīnūžas šoseja, kas jau ir iegājis vēsturē, kā tāda traģiska šoseja, kas tiešām ir uzbūvēta atbilstoši visiem standartiem, kas šobrīd ir pieņemta Eiropā. Tāpat arī Bauskas šoseja, kas ir pilnībā atjaunot, kur nav, teiksim, ceļa tehniskais stāvoklis nav slikts. Protams, ir jāanalizē šo avāriju cēloņu, bet droši vien, ka mums būs ātrāk jāiet uz priekšu, straujāk ar fotoradaru jautājumu, tāpat ar autovadītāju izglītošanu, tāpat arī, ja nākamgad policijai tiks piešķirta papildus līdzekļi, droši vien, ka būs jāuzlabo arī, jāpalielina arī policijas kontrolas ceļiem. Pasākumu kompleks, lai šīs traģiskās avārijas nenotiktu.
Bet kā viena no versijām varētu būt, ka uz tādām šosejām kā šī Bauskas šoseja arī autovadītāji, neievērojot satiksmes noteikumus, citādāk izmanto šo malējo joslu, kas nav domāta pastāvīgai braukšanai.
Jā, par šo arī ir ļoti daudz diskusijas. Tas ir gan uz Bauskas šosejas, principā pa visu Vijā Baltika, gan arī uz Tallinas šosejas. Šie josla bieži vien tiek izmantot neatbilstoši tā mērķim, un visticamāk mums agri vai vēl nāksies lemt par to, ka pa šo joslu nevarēs braukt. Tas nozīmē, tiks šī josla nodalīta no pārējās brauktuves, un šī josla nebūs paredzēta braukšanai, jo diemžēl rodās šīs te bīstamās situācijas, un uz to vairāk kārt ir norādījusi arī ceļa satiksmes drošības direkcija par to, kad šo joslu vajadzētu slēgt satiksmei, un principā tur vajadzētu būt tikai divām joslām, nevis pusotrai katrā virzienā, bet vienai katrā virzienā.
Vai šis budžeta samazinājums arī varētu nozīmēt, ka kāds no pasākumiem ir jāpārceļ uz citiem gadiem saistībā ar avāriju samazinājumu?
Es domāju, ka mēs noteikti pasākums avāriju samazinājumu un melno punktu likvidēšanai turpināsim, protams, ne tādā tempā, kā tas ir iecerēts. Nu, šis budžeta samazinājums, bāzes samazinājums nav traģisks, bet vislielākā problēma ir tā, ka mēs netiksim, nesasniegsim vietējo ceļu atjaunošanas tempus tādus, kā mēs gribētu. Ja? Teiksim, laukos ceļš uz skolu, ceļš uz zemnieku saimniecību, ļoti daudz vēstules mēs saņemam, ļoti daudz arī dažādās vizītēs cilvēku lūdzu par katru lauku ceļu. Tur, diemžēl, mēs Eiropas fondus nevaram novirzīt, tas ir jādara mums pašiem. Un ja mums šīs naudas nav valsts budžetā, Tad, protams, šogad es varu teikt to, ka par visu valsti mums 3,6 miljoni tika novirzīti tikai lauku ceļiem, vietējiem ceļiem. Nākamgad mēs gribējām būtiski šo apjomu palielināt. Tieši to mēs arī diskutējām ar pašvaldību savienību. Nu, diemžēl to nevarēs izdarīt.
7:28 minūtes šajā rītā sarunājamies ar satiksmes ministru Andriju Matīsu. Paldies par sarunu.